Dobrodošli u Ogoljeni podcast.
Mesto gde razbijamo mitove o odnosima, braku, fazama partnerstva, seksu, komunikaciji i između partnera.
Ćao ljudi, evo nas i u šestoj epizodi.
Ćao svima!
Danas ćemo se baviti temom kako tražiti podršku od svog partnera. Pre nego što uđemo dublje u tu temu, hteo bih da kažem da zapravo svi mi rastemo iz dve stvari. Jedna je izazov koji nam dolazi stalno u životu i nekako prolaženje kroz izazove i rast kroz tu neku neudobnost. A druga stvar koja nam je bitna za rast jeste podrška. Da se osjećamo podržani, da možemo da prođemo kroz nešto, da ne imamo osjećaj da smo sami. Jer čak i kad smo sami možemo da ulazimo u rast, ali biva dosta teže. Da li bi ti nešto dodala tu?
Da, apsolutno. Dakle, mi ljudi smo umreženi da živimo u plemenu, u zajednici. Potrebna nam je podrška. Iako danas nekako imam osjećaj da mnogo ljudi su nekako usamljeni i čak nas je često strah da tražimo podršku za neke stvari koje su nam važne. Strah od čega god, ali od odbacivanja, od toga da ćemo biti neshvaćeni, ismejani i tako dalje. A za neki autentičan život, za onaj stvarni život, onaj naš pravi život, ono kako bismo zaista želeli, da nema nekih, da kažem, očekivanja, nametanja i tako dalje, zaista nam treba podrška, jer ako je nemamo, onda imamo osjećaj da smo prilično skrajnuti i izolovani od društva. I od samog početka života nama je podrška, ja, ono čega preživljavamo, i ništa manje nije ona neophodna i kasnije. Čak i kad se osamostalimo, čak i kada verujemo da možemo mnogo toga sami, ja verujem da ima ovde puno ljudi koji sluša, koji imaju čak to uverenje, mogu ja sve sam ili sama, ali zapitajmo se da li je to zaista istina i prosto razmotrimo tu ideju da je podrška jedan nezamenljiv aspekt života za svakog od nas.
Da, i onda sada kada znamo da je podrška toliko bitna, da bismo mi živeli autentično i u skladu sa svojom istinom, borimo se nekad sa, mislim da svako od nas to zapravo radio, ja znam i za sebe, da se borimo sa onime šta misle naši roditelji, braća, sestre, prijatelji ili partner. I vremenom kada smo u nekim odnosima, očekujemo da nas neko razume, to jest i podrži bez da nas razume, još bolje ako može da nas razume. Onda imamo susretanje sa tim da se neko od njih, kad im saopštimo neku ideju ili za šta nam treba podrška, osjećamo kao napušteni jer dobijemo odgovor, pa to ti je glupo, šta će ti to, ja to ne bi tako, što je zapravo tuđa reakcija iz nekog straha i neprisutnost da se čuje za šta vam treba podrška. I ja znam da sam prolazio kroz to i meni je prilično bilo teško u nekim momentima da kad od najbližih ljudi, radili roditelja ili od prijatelja, tražim nešto da dobijem mišljenje koje nisam tražio i da dobijem nešto što uopšte nema veze sa tim, kao da sam pustio taj zvuk negde u neku vakum sobu i ništa se nije desilo.
Da, evo, možemo ovde pozvati ljude da se prisete trenutaka kada se vama desilo da ste zaista trebali podršku. I podrška nekad može značiti samo e, tu sam, čujem te, ili ono, treba mi zagrlje, da stvarno dobijete zagrlje, da je to. Nekad može značiti, ne znam, neku pozajmicu ili vreme ili razne nivoe podrške imamo. Da li ste se nekad našli u situaciji da vam je to potrebno, da to tražite, a da ne dobijete ili da jednostavno dobijete nešto sasvim drugačije? I da li danas se nekad dešava da ne tražite podršku baš zbog toga, baš zbog tih nekih loših iskustava od ranije? Ja makar znam da meni baš mi je trebalo vreme da se nekako ogolim i da budem dovoljno ranjiva da tražim od tebe takođe, od nekih bliskih ljudi da me podrže, čak i ako me nisu razumeli, a mnogo, mislim, pošto ono i moj i tvoj život je dosta onako nespecifičan, to za neku našu sredinu. I pitamo vas sada, baš eto, zanima nas, možete i da podelite, da li ste tražili, kako je bilo kad ste tražili da li ste dobili uz tu podršku i ono porciju savjetovanja i tuđih mišljenja, ili zaista ta podrška je bila onako bezuslovna? I da li uopšte umete da je tražite? To je isto jedna stvar koja onako treba da naučimo, kako tražimo podršku kad nam treba zaista podrška, a ne sva moguća mišljenja ovog sveta i validacije i tako dalje.
Da, i često može da bude demotivišuće kad dobijate, tražite podršku od nas, da dobijate savete, i to čak budu saveti od ljudi koji ne žive i ne praktikuju te stvari koje su savetovali, onda se osjeti još više usamljeni. I meni je baš bilo teško da tražim pomoć, i onda mi se dešavalo da sam upadao u situaciju da moram da budem jak i da trošim svoju energiju i da verujem da sam sam na ovom svetu. I mnogo mi je trebalo da naučim kako zapravo da tražim podršku i da je stvarno dobijem. Ili kako da tražim podršku, ali onda da dobijemo te osobe da ona trenutno nije spremna da me podrži. I to je veoma značajno. Ne znam, jel bi ti dodala nešto tu?
Ne, ne bi. Jel bi teo da navedeš svoj neki primer?
Da. Ajde da uzmem jedan primjer od pre sad već 6 godina. Tada sam radio u jednoj firmi i dosta sam se poistovetio sa poslom. I stanje u toj firmi nije bilo nužno loše, ali je bilo izazovno. I ono što se zapravo desilo, da sam sebe doveo u moment mentalnog sagorevanja. Doživeo sam da sve na poslu me preoptereti, da ne vidim smisao, da kolege me iritiraju, ali niko od njih zapravo nije bio problem, jer sam bio sam ja. I ja više nisam mogao da se nosim sa poslom i bivanjem u kancelariji. Sjećam se 2 nedelje prije nego što ću da napustim taj posao, sam po prvi put u životu uzeo paklu cigareta, što je veoma nesvojstveno za mene. I bio sam u fazonu, šta ja radim to? Zašto to sebi radim? Zašto ja svoju autentičnost menjam nekom potencijalnom zavisnošću i zašto stavljam ovu masku? I da li želim da stavim masku ili da napustim posao, što je, osim da mi je trenutno autentična odluka, i da se pozabavim time ko sam? I sjećam se da sam došao kući i rekao Dragani, ej Dragana, ja više ne mogu da radim i ja od ponedjeljka više nisam na poslu. I mene je toliko iznenadilo što ona zapravo nije imala šoka. Bio sam spreman da će da mi kaže, ali mi nemamo onda dovoljno novca, mi imamo velike onda troškove u datom trenutku, moja plata neće pokriti mnogo. I stvarno, njena plata je pokrivala naše troškove tadašnjeg života. Imali smo sreće da je bilo leto i da moji roditelji su imali dovoljno povrća i voća i hrane, i nekako smo se snašli i živeli smo malo na nekoj sitnoj ušteđevini koje smo imali. I ja se sjećam da sam Dragani rekao, meni treba par meseci samo da dođem malo sebi, da osetim šta mi treba, da nađem posao, verujem da ću brzo da nađem posao. Tih par meseci se pretvorilo u 6 meseci, gde jedan dobar deo sam proveo u suzama, traženju sebe, da hoću da skapiram ko sam ja, kakav život mi treba, kakvo okruženje mi treba. I tu sam se toliko osjećao podržano, a ja verujem da Dragani nije sigurno bilo udobno i sa tog nekog egzistencijalnog aspekta i sa tog aspekta gde je svedočilo mojim raspadima u toku tih 6 meseci. Ja bi ti dodala nešto kako si se osjećala dok sam ja sve to prolazio?
Pa, ne, naravno nije bilo udobno, ali sam imala veliko poverenje u sve to, i meni je potpuno bilo logično da je normalno da si ti to uradio i da si to mora uraditi i za sebe i za nas. Na kraju dana niko nije tu zadovoljan ako si ti u burnoutu i ako je tebi grozno. Mislim, kakav je onda život i moj i tvoj posle tog posla ako ćeš ti da se mučiš i samo radi neke plate. Mislim, ja verujem da mnogo ljudi koji ovo sluša, to će im biti kao, ali kako, plata je ono osnovna stvar. Mi se ne bi složili sa time. Ono, mi smo tad stvarno smo živeli na ono bukvalno 400 evra mesečne zarade. Bilo je stvarno ono, nerealno, ne znam kako. Ali smo prošli kroz taj period i ono, snašli smo se i mnogo je to donelo, i ja mislim da nema cenu. Ono, psihičko, fizičko zdravlje, emotivno i duhovno, ono što je meni takođe jako, jako važno, možda jedno od esencijalnih stvari, jeste taj neki smisao u životu i šta radimo i zašto to radimo i kuda nas to vodi i da li prosto ono odrađujemo nešto i bivamo zatočenici i roboti unutar nekog sistema ili zapravo živimo život iz nekog smisla. I za mene je to jedna od osnovnih vrednosti i naravno da ću tebe da podržim i bilo koga drugog da ide ka nečemu što je njegovo autentično i ka tom životu koji zapravo ima smisla. Jer novac će se zaraditi, novac se i zaradio kasnije. Prošli smo oboje onako neke teške trenutke po tom pitanju, ali mnogo smo naučili iz toga i za mene je to podrška. Nikako ne bi bila podrška, aha, podržavam te, ali dok je to u okviru nečega što ja smatram da je okej, jer ne znam, ti moraš imati posao i moraš raditi ovo ili ono, to onda nije podrška. To je uslovljeno i po nekom obrascu koji ko zna, to bi imalo veze sa mnom, nikakve veze sa tobom. Dakle, podrška za mene jeste da ti imaš puno pravo da budeš svoj, šta god to za tebe značilo i ako te volim, poštujem i želim život s tobom, to znači da to prihvatim i podržim. I naravno, ako se to sad kosi sa mnom, sa nekim mojim načelima životnim, e, onda možemo videti gde smo i kako smo i gde da nađemo neku srednju nit, ali definitivno nije. Mislim, bilo je ono, skroz prirodno sve.
Ja sam veoma zahvalan za to na način kako si ti mene podržala, jer mislim da me nisi podržala kako zapravo jesi, da bi moj oporavak trajao značajno duže ili bi dalje živeo u nekom autentičnom, samo da ne bi imao neslaganje sa tobom ili da ne bi bio, eto kao ja ne doprinosim egzistencijalnom delu naše familije. Tako da je to meni bio ključan, rekao bi možda u partnerskom delu, ključan deo za prevazilaženje mentalnog sagorevanja.
Da, ja sam posle toga imala, mislim, radila mnogo drastičnije stvari od tebe i imala tvoju apsolutnu podršku i to, mislim, za to sam ono, najzahvalnija na svetu i mislim da me niko nikad nije u životu podržao kao što si ti. To je, ne znam, meni jedna od esencijalnih stvari u odnosu. Ja sam u jednom momentu isto, mislim, poslovi i to sve što sam radila, prosto za mene to nije imalo smisla i znala sam da ću to kad tad napustiti. I to je sve meni delovalo kao da traje večno, ali zapravo jako brzo sam ja izašla iz svega toga i započela nešto svoje. I tačno se sećam momenta kad mi je već bilo ono svega preko glave, a znam koji potencijal imam u sebi i znam koliko toga imam što želim da prenesem u ovom svetu. I došao je jedan trenutak kada sam dobila neku stipendiju da odem u Indiju na mesec dana i kada sam ti to rekla, ti si bio ono kao, naravno da ideš u Indiju. To je naravno podrazumevalo da dam otkaz jer nisam mogla da odem na mesec dana i da ostanem u firmi. Možda i jesam, to sam kasnije saznala, ali to nije, definitivno nije bio moj izbor. Ali taj moment, da, ideš i posle ćemo se snaći i mislim, splet svih okolnosti da je posle toga bio COVID, da smo bili ono, kako je sve izgledalo. Da sam se prilično onako mučila par godina da stanem na noge i ti si sve vreme verovao u mene i to je onako, da kažem, neko možda ne bi ni deo toga uradio, ali hoću da kažem ovde poenta je kad stvarno nekoga podržavamo, to je ono iz potpunog poverenja i u život i u tu osobu i da ako samo kalkulišemo kako bi to izgledalo, dokle mogu da idem i tako dalje, to onda baš i nije prava podrška. Ne znam šta bi ti dodao na to.
Ono što bi zapravo dodao jeste da sam ja bio u fazonu, aha, ja ne vidim drugu opciju, ja ne vidim da ti odeš u Indiju da se vratiš na posao i da opet lažiraš sebe i da opet gajiš i produbljuješ svoju neautentičnost, kao zagrebeš po svom nekom autentičnom i nešto što želiš i onda se vratiš na nešto staro i to mi nije bila opcija. Jer znam šta si ti meni dala time što si me podržala i osjećao sam ok, sad je moj red da ja tebe podržim za to. I ono što mi je jedino bilo, ne kao da sam očekivao, ali ono što sam osjećao da bi ti jedino skrenuo pažnju, nakon što ti dam podršku, jeste da stvarno vidim da radiš na ostvarenju svojih ciljeva. Da si samo bila, eto, kod kuće kao što jesi i da si, ne znam, bila pasivna i nisi se trudila oko sebe, verovatno bi ti rekao, je Dragana, sve okej, uzmi vremena, ali ne vidim da prorađuješ svoje teme, ne vidim da se baviš sobom, ne vidim da se baviš time što želiš zapravo da radiš. I veoma sam srećan što si ti koristila moje poverenje, nisi ga izigravala. I onda mi je to isto bio znak, okej, neko je veoma zahvalan za to moje poverenje. To je opet bio neki osjećaj gde sam primetio da se zapravo naš odnos produbljuje sa svima tim.
Da, i ovo je baš dobra poenta. Podrška, mislim, može imati razne ishode i naravno ako neko to iskorišćava, pa to nije onda baš najbolja stvar. Ali u izgradnji jednog iskrenog, autentičnog odnosa koji onako zaista od poverenja i gde stvarno radimo to što kažemo da ćemo raditi i da nam to znači zbog onoga što nam stvarno znači, to je neka potpuno druga priča i tu je naravno na zdravom razumu kad imamo preko puta sebe nekoga da razlučimo, ok, da li ova osoba kao traži nešto, a zapravo ne želi da se bavi sobom, to mi onda vraćamo se opet na one uloge i na žrtvu i neko ko stalno nešto traži, neko ko stalno spašava sa druge strane. Dakle, ne pričamo ovde o tome, ovde pričamo o onom najiskrenijem. Ok, ovo je meni potrebno jer ja znam šta mogu i šta želim i kako želim da doprinesem i onda ću to iskoristiti. I dodala bih ovde koliko je zapravo ovo jako važna stvar. Ja mislim da se nije desila, nas dvoje ne bi bili toliko srećni kao što jesmo sada. Jer ono, pokušavam da zamislim samo da smo na istom. Znači kao pre tipa, ne znam, 5-6 godina da smo ne ono, istim ili nekim sličnim poslovima i živimo isto ili slično, definitivno ne bi bili ovakvi kakvi jesmo, stvarno onako zadovoljni sobom i svojim životom i onda automatski i zajedničkim, jer to se sve preklapa, mislim sve to jedno te isto.
Hoćemo onda da malo prođemo kako zapravo tražiti podršku, zato što dobili smo i neku poruku u vezi sa podrškom i znamo neke bliske ljude i neke dalje ljude koji imaju izazove da budu podržani od svojih partnera u nekim životnim odabirima, koji naravno nisu neki koji mogu da škode tom pojedincu ili samom paru, već dolaze iz nekog straha, možda egzistencijalnog, možda nekog drugog u kom smeru će ići odnos. Možda je to najbolje sada da pokrijemo.
Da, slažem se.
Pošto često nama kad nešto kažemo, kao što smo ispomenuli, i tražimo neku podršku ili da smo viđeni, dobijemo odgovor šta će ti to? Ja mislim da je to sranje, ja mislim da to nema smisla. Bolje idi radi nešto, uzmi motiku, kopaj i sve te neke stvari nekako dođu iz nečije nesigurnosti. A da bismo se izborili sa time da tražimo ono što želimo, moramo da se pozabavimo sa tom aždajom nesigurnosti, nazovimo je tako. I prvi korak koji bi ja recimo naveo za traženje podrške jeste da se kaže šta nam zapravo treba. Recimo u mom slučaju bi bilo, hej Dragana, treba mi da odmorim od posla i da idem na psihoterapiju, da se regulišem i da razumem šta ja zapravo želim da radim u životu i za to mi treba tvoja podrška. Jer mislim da ako radim na tome, da ću da se osjećam bolje i ja ću da imam benefit i ti ćeš da imaš benefit od toga da se ja osjećam bolje.
Da. I ovo je baš super stvar što si naveo. Treba mi to i to. I ja ću da se bavim time na taj način. Dakle, lični rad je tu neophodan. Da prosto se ne zameni podrška za aha, treba mi podrška, ti to treba da uradiš za mene, a ja ću samo da kao sedim i da čekam da mi nešto padne s neba. Ne, ono, podrži me da ja uradim posao koji moram da uradim da bi ja bio na drugom mestu. Više bi tu dodala ono kao nemoj da mi odmažeš, jer imam osjećaj da mnogi ljudi zapravo odmažu drugima. Da ono, upravo sa tim što si rekao, a šta će ti to, a nemoj to tako, a bolje ti je ovo, veruj mi, itd., itd. Primetite da li vama to neko radi i da li vi takođe to nekome radite, jer to je zaista onako vrlo, vrlo jedna teška stvar za izboriti se, pogotovo u onoj strani koja zaista je potrebno to i onda ta neka nesigurnost onda još više raste. A nije uopšte lako tražiti i zapravo pokušati uopšte da se napravi neki iskorak, da se krene na tu terapiju, da se uradi nešto drugačije u životu. I to je jedno prilično ranjivo mesto na kom nam stvarno treba da onaj drugi nam kaže: ok, čujem te, super, možda te ne razumem sasvim, ali evo tu sam, probaj pa vidi kako će ti to ići.
Da. Ja bih onda tu dalje dodao za onu osobu koja traži podršku, da kad je rekla za šta im treba i čemu to vodi, da kaže, i šta ta podrška konkretno znači i kako bi značilo da izgleda ta podrška. Znači, ja bih u toj situaciji rekao, e, Dragana, značilo bi mi da ti možda povučeš trenutno, jer ja nemam kapaciteta ni emotivnog, ni psihološkog, psihičkog za neke stvari, ali jedino što mogu da ti garantujem jeste da ću ja da radim taj svoj deo i meni bi trebalo da kad prolazim neke emocije budeš tu za mene i da me ne osuđuješ, da prosto razumeš da mi je teško i da ako te okida to kad vidiš da sam ja u nekom padu, shvatiš da je to prosto moj prolazak kroz neku emociju. Recimo, to može da bude ovaj primjer, može da bude neki sasvim drugi.
Ne mogu da se setim da smo bili tad toliko samosvesni da smo mogli to tako, ali to bi bilo idealno komuniciranje. Mislim da čak nismo, mislim da smo prolazili kroz ono razne neke emocionalne roller coastere, ali smo se svejedno podržali i uspeli da razumemo, što je sjajno. A nakon svega toga i ono mnogo godina kasnije i mnogo drugačijeg načina na koji sad prosto možemo da se izrazimo, ovo bi bilo to.
Da, ja bi, mislim, ono kako sam ja ta tražio je bila neka, nazovimo to, beginner varijanta ovoga što smo danas, ali je bilo bitno za izgradnju ovoga što smo danas. Ja se samo sećam da sam toliko, to je bio taj avgust, ja sam toliko plakao taj avgust, to je bio četvrti ili peti mesec kako sam bez posla i prolazim svoje stvari. I ja sam video koliko ti je teško, ali dalje mi nisi nikad prebacila. I dalje si mi rekla, sve je okej, isplači se, prođi, bit će u redu, vidim da se trudiš, to je skroz okej, da se ne miče trenutno na tom nekom vidljivom nivou, ali ispod tla vidi da se pomeraju ploče. I to mi je bilo veoma, veoma značajno.
Da, to su bile tektonske promene, ono iznutra, koje su stvarno neophodne i to bi bila ona faza, kako se to zove, Bože? Kako se zove kada pre nego što leptir procveta, pre nego što se leptir stvoji.
A, kad se leptir ispili iz larve.
Da, da,
Ne znam
da.
kako se zove.
Ne znam kako se zove ta faza, ali u svakom slučaju to je to. To je ta faza koja deluje da se ništa ne dešava, ali zapravo iznutra se sve moguće dešava i ta faza je zaista neophodna. I kad podržavamo nekoga, potrebno je da budemo toga svesni i da samo ostanemo svesni i prisutni da ta osoba mnogo prolazi, iako možda deluje da kao ništa ne radi. Naravno, ovde podvlačim i naglašavam da je taj lični rad zaista neophodan, da nije samo ono raspadam se na kauču i kukam, nego zapravo radim taj posao iznutra. I koliko god bilo nekad teško da to vidimo i koliko god, opet se vraćamo na one spasioce, imali potrebu da tada, e, ajde ovaj, probaj ovo, probaj ono, da zapravo samo budemo tu i prisutni i da to tako veliku promenu pravi za tu osobu, da ono nikad u životu vam to neće zaboraviti.
Hteo bih samo da dodam, pre nego što pokrijemo posljednje dve tačke o ovome kako tražiti podršku, jeste da sam ja bio oduševljen što ti nisi uskakala u ulogu spasioca, nego si me pustila da se koprcam i da nalazim svoj način. Nisi uticala, nisi mi davala rečice, možda i si i mislila, ali to mi je bilo ključno da radim na svome, ali da se ne osjećam napušteno. ali da znam, e, ako stvarno bude trebalo, ona će stvarno da uskoči da mi pomogne. I to mi je bilo preznačajno. Preostala dva koraka jeste da, ako niste sigurni kako će vaš partner da reaguje, da mu eksplicitno kažete, e, ako kreneš da reaguješ iz straha ili ne možeš da prihvatiš ovo što ti tražim, molim te pokušaj da sva svoja mišljenja, sva svoja iskustva, pogotovo većinski negativna koja utiču na ovo, ostaviš po strani. I probaš da ti ostaviš to po strani samo da me podržiš iako ne razumeš. Jer to što vi tražite podršku, to nije samo vaš rast. To je i rast one osobe koja vas podržava, zato što ona gradi kapacitet da svedoči, a bez da ima potrebu da vas spasi, bez da ima potrebu da vas sabotira. I zapravo taj poziv da bude prisutna i da ne reaguje, možda jedna od ključnih stvari da se zapravo stvarno ta podrška i desi.
U prevodu, jedno veliko puštanje kontrole.
Da, i to je jako neprijatno, to puštanje kontrole, jer mislite da će sve da se uruši i vi ne želite da vidite da se neko sapliće, da plače, šta god. Ali to puštanje kontrole se dešava na obe strane. I onda vi nekako ne živite više po automatizmu. Puštate da budete autentični, jer nemate narative gde ćete da sprečavate nekoga ili nemate narative gde imate osjećaj da ste sami zato što nemate podršku. I onda obe strane rastu kroz ovaj deo. I posljednja stvar jeste da ako ste sve ovo probali da objasnite i ako i dalje nemate podršku da uradite neki novi korak ili da budete ono što zapravo osjetite da treba da budete, jeste da kažete ok, ako ja ne budem mogla ovo ili moga ovo da radim, zato što nemam podršku, ja neću biti autentičan ili autentičan. I ja neću ostvariti svoj lični potencijal. Ali to ujedno će uticati i na naš odnos i naš odnos će biti na gubitku, jer ću ja doći ogorčen ili ogorčena u odnos, prebacivaću neku krivicu i na sebe, što nisam se zauzeo svoju autentičnost, a i na tebe, zato što nisi me podržao. I zbog tog razloga šta god da vi sve dobijete negativno, jeste da kažete, ok, da li stvarno želiš da me ne podržiš, jer ti meni onda, ti učestvuješ u tome da mi se potkriš u krilo, ali ne da prebacite ono, krivicu, e, ti si takav, nećeš da me podržiš, nego kažete šta je posledica toga. Pokušate što svesnije i smirenije da saopštite to, zato što ako ni tad ne dobijete, možda treba da vidite, ok, da li je stvarno ovo odnos u kom ja mogu da rastem. I kao što smo rekli u jednoj od prethodnih epizoda, ako nikakvu podršku ne dobijete, možda je skroz ok da se taj odnos završi na neki način i da vidite da li vam je lakše sami sebe da podržite u nekom stilu života ili ćete naći nekog ko će vas drugi podržati.
Da, kao što smo rekli, nekad podrška znači samo nemešanje i neodmaganje, jer prosto neke stvari, ajde kad govorimo o partnerskom odnosu, možda partner apsolutno neće moći da razume, jer ne znam, na primer, ti nisi u ženskom telu i ne možeš da razumeš neke stvari koje ja prolazim i onda ti ni ne možeš na taj način da me podržiš, ali nećeš mi odmagati, jel? I nije loše da napomenemo da ovo sve što smo rekli naravno važi za sve odnose, dakle ne samo mi ovde prvenstveno pričamo o partnerstvu, ali ovo važi za sve odnose i da nekad prosto neku podršku ćemo tražiti i van partnerstva i da je to sasvim u redu, da je okej da tražimo podršku tamo gde znamo da postoji šansa da ćemo je dobiti, da ja od tebe mogu da tražim podršku, na primer, za neke svoje lične stvari, za naš zajednički život i tako dalje, da za svoj biznis tražim podršku na nekom drugom mestu, da za neke svoje lične ženske stvari tražim podršku od žena za koje znam da su to prošle i tako dalje. Ovo govorim jer meni se dešavalo ranije često da prosto tražim i očekujem da svi meni bliski mene podrže za ono što je meni važno. A to možda neće biti realno i neće biti uvek slučaj i to ne znači da nas ljudi ne vole, to prosto znači da, ok, neko ne može to da nam da. Nekad neko zaista ne može da nam da podršku kakva nama treba i onda je sasvim ok da je tražimo na različitim adresama za različite stvari i da imamo više ljudi za nekako razne neke faze života i one nama bitne stvari koje ono ljudi mogu da nas podrže drugačije. Ne možeš ti sve da mi daš, niti ja mogu tebi sve da dam i to je sasvim okej. Okay.
Samo bi se tu nadovezao, recimo kada bi Dragana tražila za sve stvari koje prolazi moju podršku, ja bi morao da igram previše uloga. Igrao bi ulogu partnera, ljubavnika, igrao bi ulogu oca, brata, možda i drugarice, igrao bi ulogu mentora i terapeuta i sad to može kasnije da povuče toliko nekih drugih stvari, da utiče i na kvalitet razgovora, da utiče na kvalitet svakodnevne razmene emocija, a može da utiče i na seks, zato što zadesite se u ulozi oca ili majke svom partneru i to automatski radi na to, to jest utiče na to da možda se gubi privlačnost, gubi se nivo intime, tako da i o tome ćemo pričati u budućnosti, ali eto da čisto razumete da možda vaš partner ne treba da vam bude podrška za sve, ali da osjećate koje su druge adrese. To je što sam ja imao sve da kažem.
Tačno, tačno. I baš bih ovde dodala koliko se nama odnos zapravo još više produbio i poboljšao u onom momentu kad smo ono, svako našli svoje. Znači imamo svoje prijatelje, imamo prijatelje različite za ono, neko razne vrste druženja, imamo mentore, imamo svoje terapeute, imamo znači, sve bukvalno za svaku neku fazu i oblast koja nama znači, imamo ljude koji nas podržavaju i onda podržavamo jedno drugo za naš partnerski odnos, za neki zajednički život koji gradimo. I naravno to možda u nekom trenutku, možda je nekome to trenutno nedostižno i skroz je okej proći kroz sve ove faze. Mi smo definitivno, mislim, prošli, mnogo smo iz toga naučili, ali da, ovo je super što si rekao, zato što smo iz toga zapravo naučili kakva podrška je za nas bitna, da jedno od druga tražimo i da postavimo granicu tamo gde nije naša uloga da igramo. I mislim da je to jako bitno i takođe ćemo pričati o granicama u nekoj od narednih epizoda.
To je to. Hvala.
Pišite pitanja koje imate na Ogoljeni podcast Instagram stranici i grlimo vas, slušamo se u sledećoj epizodi.